armata rusă din Transnistria, care trebuie în sfârșit evacuată, o armată de ocupație, și o altă armată, armata Patriarhiei Moscovei, care continuă să ocupe acest spațiu canonic care nu i-a aparținut niciodată. Se vede că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este solidar și complice cu armata rusă și cu biserica rusă în acest spațiu ca agenți ai imperialismului moscovit. Tragem concluzia că și Partidul Comuniștilor se înscrie în această categorie a agenților imperialismului rusesc. Armată, biserică, structură ideologică.
A fost deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Despre aceeași legătură dintre politică și religie va fi vorba și în următoarea relatare a corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore. O delegație a adunării populare a Gagauzierii s-a întors tocmai din Grecia, unde a participat la o adunare interparlamentară a Ortodoxiei.
Autonomia găgăuză din Republica Moldova a stabilit relații de colaborare cu comunitatea găgăuză din Grecia în urma unei vizite efectuate de deputații adunării populare de la Comrat, preoți și reprezentanți ai unor societăți culturale. Președintele Comisiei pentru Drepturile Omului a legislativului găgăuz, Ivan Topal, a declarat astăzi la o conferință de presă că această delegație a vizitat Grecia la invitația secretariatului interparlamentar al adunării ortodoxe. Potrivit lui, delegația a vizitat orașul Zihna și orașul Oresteada din nordul Greciei, unde locuiesc 45.000 de găgăuzi. El a declarat că, citez, găgăuzii de aici avem legături cu cei din Grecia, nu numai ca comunitate națională, dar avem aceeași religie pe care am păstrat-o timp de mulți ani. Potrivit lui Topal, delegația din autonomia găgăuze a vizitat și mănăstirile pentru bărbați de pe muntele Athos. El a spus că, vizitând mănăstirea rusă Sfântul Panteleimon, au întâlnit un călugăr cu numele Arsenii, originar din satul Abdărma, din autonomia găgăuze. Topal a menționat că delegația din autonomia găgăuse a avut întrevederi cu secretarul adunării ortodoxe și cu președintele Federației Comunității Găgăuse din Tracia. În cadrul acestor întrevederi, a spus Topal, a fost încheiat un acord de colaborare dintre găgăuzii din Tracia și găgăuzii din Moldova în domeniul învățământului, culturii și organizării odihnei tineretului. Reprezentanții grecilor găgăuzi din orașul Oresteada, în frunte cu Hrista Emanuel, au transmis o donație de carte pentru bibliotecile din regiune. Este vorba despre un lot de 10.000 de exemplare ale unei lucrări de rugăciuni culese de Mihail Cechir. Această carte a fost editată cu sprijinul financiar al comunității găgăuzilor din Grecia. Ivan Topal a spus că, citesc, pentru poporul găgăuz acest lot de carte e o mare bogăție. La editarea acestei cărți au mai contribuit scriitorii găgăuzi Stepan Curoglă, Ignat Baboglă și Dimitri Chirioglă. Topal a menționat că Mihail Cechir a făcut traducere în limba găgăuză din textele bisericești și le-a dat pe paru. El a mai spus că Mihail Cechir a fost un remarcabil cercetător al originii găgăuzilor, limbii, istoriei, tradițiilor găgăuzilor și bulgarilor din Basarabia. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Deschidem partea a doua a emisiunii cu un punct de vedere semnat de Gheorghe Cojocaru. Comentariul se axează pe recentul summit al NATO de la Praga, mai precis pe participarea președintelui Voronin la acest eveniment și pe consecințele pe termen lung ale mutării graniței NATO la Prut.
Președintele Vladimir Voronin a luat parte la reuniunea NATO de la Praga în cadrul Consiliului Parteneriatului Euroatlantic. Și actualul șef al statului, ca și fostul președinte Petru Lucinski 5 ani în urmă la Madrid, a rostit un discurs la reuniune în care a punctat poziția autorităților de la Chișinău față de rolul și locul Alianței Nord-Atlantice în lume. Ce s-a schimbat și ce s-a păstrat în relațiile Republicii Moldova cu NATO la 5 ani de la primul val al extinderii Alianței spre Est? În 1997, la Madrid, Petru Lucinski vorbea despre contururile unui nou cadru de securitate nord-atlantică, despre pericolul conflictelor locale și regionale și despre necesitatea de a crea sub egida Consiliului Parteneriatului Euroatlantic o structură specială care să prevină izbucnirea unor noi conflicte și să contribuie efectiv la planarea celor existente. Chișinăul oficial vedea în Consiliul Parteneriatului Euroatlantic un element atât al securității paneuropene cât și al propriei securități, fiind decis să continue această cooperare. Lucinski aprecia drept un moment important aderarea Poloniei, Ungariei și Cehiei la NATO. Președintele de atunci invoca caracterul de stat neutru al Republicii Moldova, menționând că o eventuală aderare la NATO ținea de secolul 21, dar că acest lucru nu se putea produce înainte ca să se schimbe mentalitatea cetățenilor Republicii Moldova. În opinia lui, NATO trebuia să acorde garanții sigure de securitate a Republicii Moldova, iar statelor vecine României și Ucrainei posibilități de cooperare cu alianța. La Praga, președintele Vladimir Voronin s-a arătat neliniștit nu atât de extinderea NATO, cât mai cu seamă de amenințările la adresa democrației și libertății, pronunțându-se în mod univoc pentru combaterea terorismului mondial în toate formele și manifestările sale. Totuși, președintele nu a avut o poziție explicită față de admiterea celor noi 7 state în Alianța Nord-Atlantică. Șeful statului a insistat asupra perfecționării mecanismelor parteneriatului pentru pace pentru a imprima un caracter mai personificat și mai flexibil. Spre deosebire de Petru Lucinski, președintele Voronin nu a cerut alianței garanții de securitate. Totodată, el a abordat de o manieră tranșantă problema Transnistriei, caracterizând-o drept o zonă ce generează un pericol real la adresa securității regionale, o enclavă totalitară nerecunoscută de nimeni, în care se încalcă în mod grosolan drepturile cetățenilor. Voronin și-a manifestat speranța că eforturile conjugate din cadrul parteneriatului euroatlantic vor conduce la soluționarea problemei transnistrene. Să amintim că nici președintele rus Boris Yeltsin în 1997, nici președintele de astăzi a Rusiei Vladimir Putin nu au fost prezenți la cele două reuniuni istorice ale NATO de la Madrid și Praga, subliniind prin lipsa lor dezacordul Moscovei cu decizia de extindere spre est a Alianței Nord-Atlantice. Totuși, partenerul strategic de astăzi al Republicii Moldova, Rusia, a stabilit relații strânse cu NATO, ceea ce oferă mai mult spațiu de manevră și autorităților de la Chișinău în raporturile lor cu Alianța Nord-Atlantică. Dar, ca și predecesorul său în funcția de șef al statului, Voronin insistă asupra neutralității Republicii Moldova, fiind decis să meargă pas cu pas de la neutralitatea declarată la adevărata neutralitate. Președintele nu se aventurează în pronosticuri privind termenii de accedere în alianță, declarând textual că Moldova nu este amenințată cu aderarea la NATO. Să însemne aceasta că în viziunea șefului statului, NATO este în continuare o amenințare pentru Republica Moldova. Dacă Petru Lucinski definea mentalitatea cetățenilor drept o barieră în calea spre NATO, în opinia lui Vladimir Voronin, o piedică în calea aderării Republicii Moldova la NATO ar fi cerința alianței ca statele membre să aloce pentru apărare numai puțin de 2% din produsul intern brut, ceea ce ar reprezenta o sumă exorbitantă pentru economia națională. În fine, dacă fostul președinte își permitea să cocheteze în public cu NATO, actualul președinte, tot el și liderul formațiunii comuniste de guvernământ, nu vede nici în vis Republica Moldova în NATO, poate doar dacă acolo va fi deja admisă și Rusia.
După cum se știe, președintele Bielarus, Alexander Lukashenko, nu a putut obține viza de intrare în Republica Cehă spre a lua parte la summitul NATO. În schimb, el a putut călători fără probleme spre Moscova, unde s-a întâlnit ieri cu Vladimir Putin. Un articol din presa rusă de astăzi, dedicat chestiunilor discutate cu această ocazie, vă este rezumat de Ilona Spătaru.
Întrevederea de la Moscova a celor doi președinți, Vladimir Putin și Alexander Lukashenko, a avut ca teme principale Uniunea Rusia-Bielarus și cooperarea economică dintre cele două țări. Potrivit ziarului Parlamentskaya Gazeta, cu o săptămână înainte de reuniune, Minskul a prezentat Moscovei noul proiect de constituire a Uniunii, document ce stabilește caracterul viitorului stat comun. Adresându-se președintelui Belarus, Vladimir Putin a declarat că cele două țări trebuie să meargă înainte pe calea integrării în virtutea intereselor naționale. Am realizat multe lucruri în cadrul CSI, a spus Putin. Acum urmează să realizăm și mai multe în cadrul Uniunii Rusia-Bielarus. Potrivit ziarului rus, președintele Putin a anunțat că Banca Centrală din Moscova a transferat Minskului o nouă tranșă în valoare de 1,5 miliarde de ruble din ajutorul destinat stabilizării valutei naționale belaruse în eventualitatea trecerii ulterioare la o monedă unică. La rândul său, președintele Alexandru Lukashenko a dezmințit informațiile din presa rusă, potrivit cărora Republica Belarus și-ar fi schimbat cursul dinspre Rusia spre Occident. Popoarele noastre sunt foarte apropiate, a spus Lukashenko. Nici vorbă că ne-am putea schimba cumva orientarea. În opinia sa, nici informațiile potrivit cărora Rusia ar ceda Belarusul Occidentului sub presiunile celui din urmă nu sunt adevărate. Lukashenko spune că presa este interesată să răspândească tot felul de zvonuri pentru a certa cele două state și a opri astfel procesele de integrare pornite de acestea. Referindu-se la viitorul Uniunii Rusia-Belarus, mai scrie Parlamentskaya Gazeta, președintele Lukashenko a accentuat că el va construi relațiile unionale în baza dreptului internațional, adăugând că legea supremă a Uniunii va fi votată de popoarele celor două țări în cadrul unui referendum comun. Pe plan economic, potrivit ziarului rus, ar exista mai multe probleme. Prima este legată de transportarea în anul 2003 a gazului rusesc în Republica Belarus. Parlamentskaya Gazeta arată că mai multe structuri economice ruse sunt interesate să preia o parte din acțiunile monopolistului belarus pe piața gazelor naturale, companiei Beltransgaz, astfel încât să poată influența politica acestei întreprinderi ce tranzitează combustibilul rus spre Occident. Alexandru Lukashenko a declarat însă că va semna un decret prin care va interzice privatizarea companiei Beltransgaz. Deocamdată nu se cunoaște nici soarta pachetului de acțiuni de la Rus în compania Slavneft. Și de acesta, se pare, este interesată o bună parte dintre magnații de pe piața gazului din Rusia. După cum afirmă Parlamentskaya Gazeta, problemele comune ale celor două țări vor fi discutate și pe 10 decembrie, când este programată ședința Sovietului de Miniștri a Uniunii Rusia-Belarus. Se poate întâmpla ca la această ședință să iasă la suprafață și unele detalii mai puțin cunoscute a întrevederii Putin-Lukashenko. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
În Federația Rusă, simbolurile din perioada sovietică sunt din nou la modă. Simbolul Revoluției, al socialismului și al marii puteri militare sovietice de odinioară, steaua cu cinci colțuri, a reapărut pe drapelele și flamurile armatei ruse. Președintele Vladimir Putin a aprobat marți o cerere a armatei în acest sens. Îi trec microfonul lui Edgar Șelaru.
Nu este primul gest care să amintească de trecutul sovietic. Rusia a readoptat de asemenea fostul imn sovietic, chiar dacă cu cuvinte diferite, iar flamura roșie din era sovietică flutură din nou printre drapelele militare. Unii analiști consideră că astfel de măsuri nu înseamnă mai mult decât simpla nostalgie pentru un trecut idealizat. Alții însă sunt îngrijorați că măsurile sunt de rău augur. Pavel Felgenhauer, expert independent în chestiuni militare din Moscova, spune că revenirea stelei roșii este un semn rău pentru forțele armate ruse, aflate într-o situație precară și având acută nevoie de reforme.
De signal fii birocratii, birocratii în pagonă.
Este un semnal pentru întreaga structură birocratică, atât pentru birocrații cu epoleți, cât și fără, că nimic nu se va schimba, că armata sovietică va rămâne la fel. Această armată, ca să spunem adevărul, este numai cu numele o armată rusă. Structurile ei rămân sovietice și ar trebui reformate, spune Felgenhauer. El consideră reintroducerea stelei roșii un semnal că reformele militare, atât de necesare, pot fi oprite. În același timp, reapare un simbol nefast pentru politica externă, sugerând că Occidentul rămâne principalul inamic al Rusiei, din nou Pavel Felgenhauer.
Сейчас, по некоторым подсчетам, до 80%
potrivit unor estimări, acum aproape 80% din infrastructura militară a Rusiei rămâne orientată împotriva Occidentului. Nu e de mirare, de vreme ce infrastructura este moștenită din era sovietică. Și pentru mulți, steaua roșie pe drapele e un semn că așa va rămâne și în viitor. Analistul Dov Lynch de la Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene din Paris consideră că Putin folosește simbolurile din era sovietică pentru scopuri politice, cum ar fi atragerea unei părți a electoratului. Steaua roșie ar putea însemna ceva pentru vechile generații care o asociază cu marea putere militară sovietică. Dar, adaugă Lynch, simbolul și-ar putea pierde repede semnificația dacă forțele armate ale Rusiei nu sunt scoase cumva din actuala stare jalnică.
The Russian armed forces have not been reformed in the last 10 years.
Forțele armate rusești nu au fost reformate în ultimii 10 ani. Acesta este unul din domeniile unde nici sub Yeltsin, nici sub Putin nu s-a reușit transformarea moștenirii sovietice. Analistul Leonid Radzikovski de la ziarul rusesc Vremia MN consideră însă că revenirea la vechile simboluri nu înseamnă mai nimic pentru noile generații de soldați și ofițeri care suferă atâtea lipsuri. De fapt, spune el, doar două grupuri sociale vor avea probabil o puternică reacție. Veteranii sovietici, care o salută, și foștii dizidenți și democrați, care o condamnă. Felgenhauer spune la rândul său că simbolurile folosite de forțele armate rusești arată ca un amestec suprarealist de embleme sovietice și țariste. Vulturul cu două capete al Rusiei imperiale alături de steaua roșie a bolșevicilor. Radzikovski notează însă că amestecul nu mai apare atât de straniu când îți dai seama, cum spune el, că pentru noua generație simbolurile sovietice nu mai au semnificație ideologică. Nu aș spune că soldații sunt în mod conștient, ideologic, favorabil comuniștilor. Sunt de fapt indiferenți. Sunt nemulțumiți de condițiile de viață, dar din punct de vedere ideologic sunt apatici și indiferenți față de toate simbolurile. O pot spune cu toată siguranța, armata rusă e complet indiferentă față de simboluri.
Vicepremierul Valerian Cristea a declarat astăzi că peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au plecat în ultimii 10 ani în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Potrivit lui, cei mai mulți s-au stabilit în Ucraina, peste 300.000, aceasta fiind urmată de Rusia, Belarus, Italia, Portugalia, Anglia, Statele Unite ale Americii și așa mai departe. Declarația a fost făcută în cadrul seminarului Statul și diaspora, direcțiile și formele de colaborare, seminar care s-a desfășurat la Chișinău. Pe de altă parte, Republica Moldova se confruntă la rândul ei cu problema imigrației clandestine. Este vorba mai ales de cetățeni ai unor state asiatice care încearcă să tranziteze teritoriul moldovean spre România și de acolo mai departe spre Occident. Despre valul de imigranți care au reușit să ajungă în România, vă informează corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Primul anuar statistic realizat de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați arată că 7 din 10 refugiați bat la porțile țărilor sărace și nu ale celor bogate, așa cum s-ar putea crede. Reprezentantul acestei instituții în România, domnul Yoichiro Tsuchida. Anul statistic subliniază că, deși țările bogate își exprimă din ce în ce mai mult îngrijorarea față de numărul solicitanților de azil ajunși la frontierele lor, țările sărace sunt cele care oferă în principal azil celor mai mulți refugiați la nivel mondial, și anume 72% în cursul ultimilor 10 ani. Faptul că 7 refugiați din 10 sunt adăpostiți în țările defavorizate scoate în evidență responsabilitatea ce revine țărilor industrializate de a contribui la protecția internațională a refugiaților. La sfârșitul anului 2001, o treime din refugiații din întreaga lume erau afgani. Evoluțiile mai recente din Afganistan au ameliorat însă situația, astfel încât mulți dintre afgani s-au întors acasă. Acest lucru va fi însă consemnat abia în ediția următoare a acestei publicații. Urmează în clasamentul țărilor de origine a refugiaților Irakul și Turcia. Anuarul mai spune că femeile au mai multe șanse decât bărbații de a primi azil în altă țară, deși numărul cererilor de azil pe care ele le exprimă este cu mult mai mic decât în cazul bărbaților. Un studiu realizat în 35 de țări arată că rata aprobării cererii de azil este de 68% pentru bărbați și de 76% pentru femei. În 2001, în țările industrializate au fost cu 8% mai multe cereri de azil decât în anul anterior. Cea mai mare creștere a acestui gen de solicitări s-a înregistrat în 6 țări non-europene industrializate, între care Austria, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Japonia. Acestea s-au confruntat anul trecut cu 31% mai mulți refugiați. Cea mai căutată țară de destinație a fost anul trecut Marea Britanie, urmată de Germania și Statele Unite. În Statele Uniunii Europene însă, solicitările au scăzut în 2001 cu 1%. Cu toate acestea, numărul refugiaților în căutare de azil în Europa s-a dublat față de anii 80. Cele mai multe răspunsuri pozitive la cereri de azil au fost emise de Elveția, raportat la cifra populației sale. Într-o statistică referitoare la perioada 92-2001, România figurează pe locul 4 în clasamentul statelor de origine a refugiaților spre țări industrializate. Ea este devansată de Iugoslavia, Irak și Turcia. Cetățenilor români le-a fost recunoscut statutul de azilanți în mai mare măsură înainte de 92 decât după. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ce anume scrie presa română de astăzi despre evenimentele din Republica Moldova, vă spune corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici.
Mai multe cotidiane românești semnalează astăzi apropiata vizită a președintelui moldovean Vladimir Voronin la Washington. Potrivit cotidianului Ziua, vizita urmează să înceapă pe data de 17 decembrie și să dureze 4 zile. Președintele Bush așteaptă cu nerăbdare să discute cu președintele Voronin despre modul în care se desfășoară reformele în Republica Moldova și aprofundarea relațiilor acestei țări cu Statele Unite, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer. Vladimir Voronin urmează să poarte discuții cu oficiali din cadrul Departamentului de Stat, ai Departamentului de Finanțe și cu reprezentanți ai conducerii Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, după care se va deplasa în statul Carolina de Nord. Vizita din decembrie va fi prima deplasare în Statele Unite efectuată de Vladimir Voronin în calitatea sa de șef de stat. Moscova împiedică evacuarea munițiilor fostei armate a 14-a din Republica Moldova. Rusia condiționează retragerea armamentului din Transnistria de federalizarea Basarabiei, titrează același cotidian din care cităm amănunte. După prăbușirea Uniunii Sovietice, în regiunea separatistă transnistreană din Republica Moldova au rămas munițiile fostei armata a 14-a a URSS. Ulterior, regimul separatist instaurat la est de Nistru și condus în prezent de președintele autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a refuzat în repetate rânduri autorităților de la Moscova retragerea armamentului rusesc din Transnistria. Potrivit protocolului semnat de autoritățile ruse în 1999 la reuniunea OSCE de la Istanbul, Moscova s-a angajat să evacueze cele câteva zeci de mii de tone de armament de pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 31 decembrie 2002. Până în prezent, oficialii ruși au invocat lipsa de cooperare a liderilor de la Tiraspol pentru a explica faptul că imensa cantitate de muniții nu a fost retrasă de pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, cu două zile în urmă, adjunctul diplomației ruse, Vyacheslav Trubnikov, a făcut o declarație surprinzătoare, condiționând retragerea armamentului rusesc de federalizarea Republicii Moldova, federalizare botezată eufemistic rezolvarea conflictului transnistrean. Reluarea evacuării armamentului rusesc depozitat în zona estică a Republicii Moldova va fi pusă în aplicare doar după ce se vor înregistra progrese în ceea ce privește reglementarea situației politice a Transnistriei, a declarat marți la Chișinău ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Vyacheslav Trubnikov. Tratativele între autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol trebuie reluate în baza proiectului de federalizare a Republicii Moldova, a solicitat Trubnikov la finalul întâlnirii pe care a avut-o marți cu președintele comunist al Moldovei, Vladimir Voronin. Din păcate, procesul de negocieri cu privire la soluționarea crizei transnistrene s-a oprit nu din dorința noastră, ci la inițiativa Tiraspolului, a mai afirmat oficialul rus. Trubnikov a apreciat că Rusia nu va reuși să-și evacueze armamentul până la termenul fixat de OSCE și a apreciat că responsabilitatea revine Tiraspolului. Oficialul rus și-a exprimat speranța că organismele internaționale vor da dovadă de înțelegere atunci când se va discuta despre neîndeplinirea de către Federația Rusă a angajamentului asumat la summitul OSCE de la Istanbul privind evacuarea armamentului rusesc de pe teritoriul Republicii Moldova până la 31 decembrie 2002. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a apreciat însă că teza Moscovei privind sincronizarea procesului de retragere a patrimoniului militar rusesc din Transnistria cu reglementarea conflictului transnistrian este un pretext pentru ignorarea angajamentelor sale la reuniunea OSCE de la Istanbul. Putem considera vizita lui Trubnikov și ca pe o replică rapidă a politicii externe rusești, imediat după summitul de la Praga, care anunța apropierea blocului nord-atlantic de frontiera Republicii Moldova, care concomitent rămâne și frontiera geopolitică a Rusiei, a declarat Roșca. Procesul de negocieri care vizează situația Transnistriei a fost întrerupt după ce a fost boicotat de reprezentanții Tiraspolului. Liderul administrației separatiste transnistrene, Igor Smirnov, a solicitat de mai multe ori negocieri directe între el și președintele moldovean, considerând că acestea ar fi singura modalitate de avansare a negocierilor. La finalul întâlnirii cu Trubnikov, Vladimir Voronin a respins din nou propunerea lui Smirnov. O spun odată pentru totdeauna. Nu voi accepta nicio întâlnire cu Igor Smirnov în pretinsa lui calitate de șef al administrației transnistrene, a declarat Voronin la sfârșitul întrevederii cu Trubnikov. Cele două subiecte la care ne-am referit mai înainte fac de altfel și obiectul unui comentariu al lui Zbigniew Brzezinski, una dintre cele mai autorizate voci pe probleme de relații externe din Statele Unite, din care Cotidianul publică astăzi ample extrase. De remarcat că președintele Republicii Moldova, comunistul Vladimir Voronin, renumit pentru întâlnirile sale regulate cu liderul rus Vladimir Putin, a fost invitat de președintele Bush să efectueze o vizită la Washington în 17-20 decembrie, vizită pregătită deja la sfârșitul săptămânii trecute, de o deplasare în capitala Statelor Unite a premierului Vasile Tarlev. Și pentru ca puntea să fie completă, guvernul de la Chișinău l-a primit zilele acestea pe numărul 2 al diplomației moscovite, Vyacheslav Trubnikov, pentru discuții asupra problemei transnistrene. Vizita ce survine recentei întâlniri a lui Putin cu liderul belarus Alexander Lukashenko este apreciată de opoziția din Republica Moldova drept o tentativă a Rusiei de marcare a frontierelor spațiului său de influență, după invitarea României de aderare la NATO. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Săptămânalul Accente inserează un interviu cu primarul Chișinăului Serafim Urechean, care mărturisește următoarele, citez. Sincer să fiu, nicio guvernare nu a ajutat Chișinăul. În calitate de primar general am lucrat cu 3 președinți, 4 parlamente și 6 guverne. Nimeni cu nimic nu a ajutat orașul. Am telefoanele primelor persoane de la președinție, parlament, guvern. Vă jur că timp de 9 ani, cât sunt primar, niciuna dintre acestea nu a telefonat să întrebe dacă sunt probleme și trebuie să se facă ceva. Problemele orașului nu le cunoaște din păcate nimeni. Recent am avut o întâlnire cu fostul conducător al Moldovei sovietice, Ivan Ivanovici Bodul. Am stat cu el și am discutat aproape 2 ore. Are o minte lucidă. Am constatat că așa cum știe Bodul problemele orașului, nu le cunosc tot cei care au fost la conducere de la 1990. Luați împreună, am încheiat citatul. Tot Accente ne descrie locul unde sunt ținuți cei arestați de Direcția Generală de Combatere a Criminalității și Corupției. Citez. Condițiile de detenție se aseamănă cu cele din lagărele de concentrare naziste. În celulele de 2 pe 2 metri, a căror înălțime e de doar 1,75 m, sunt deținuți câte 4-5 arestanți. Aerul atât de necesar în încăperile închise pătrunde periodic prin niște găuri din tavan. Noaptea ventilatorul însă este deconectat. Dejunul constă dintr-o bucată de pâine și o cană cu ceai. Prânzul un lichid în care plutesc câteva frunze de varză cu 2-3 cartofi și un terci. Cină o bucată de pâine și o cană cu apă fierbinte. O căldare din celulă suplinește WC-ul. Cum este posibil ca oamenii a căror vină nu e dovedită în instanță să fie deținuți în asemenea condiții, se întreabă Accente. De ce este permisă activitatea acestui penitenciar, ce nu are cel puțin o autorizație pentru funcționare? Ziarul Chișinăvski Obozrevatel comentează proiectul de lege privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor Moldovei în Banca de Economii. Comuniștii consideră că proiectul poate fi realizat, dar dă de bănuit faptul că pentru anul 2003 au fost alocați pentru indexare doar 43 milioane lei, deși specialiștii consideră că este nevoie de 110-150 milioane lei. Comuniștii speră să acopere deficitul din surse extrabugetare și granturi speciale. Este, citesc, ca și cum ai împărți blana ursului viu. Granturi nu sunt deocamdată și nici surse extrabugetare și nu se știe dacă acestea vor fi vreodată. Dar și cele 43 milioane despre care se vorbește sunt bani virtuali. Ziarul Guvernului Moldova Suverană descrie vizita premierului Vasile Tarlev în județul Soroca. Citez. Vasile Tarlev a donat azilului de bătrâni din satul Stoicani un lot de produse alimentare. Elena Postolache, directorul azilului, a informat prim-ministru că în cele 4 luni de la redeschiderea instituției au fost internați 20 de bătrâni. Ei spun că sunt satisfăcuți de condițiile în care trăiesc, dar regretă faptul că nu pot procura medicamente din cauza pensiei mizere. În cursul aceleiași vizite, premierul s-a documentat asupra situației Colegiului Republican de Arte din municipiul Soroca. Premierul Vasile Tarlev a mulțumit profesorilor pentru faptul că în condițiile existente ei continuă să aibă grijă de menținerea și dezvoltarea culturii naționale, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.